Vizitka.
Dobrý den, od mikrofonu Vltavy vám přeje Ondřej Cihlář v rámci pořadu Vizitka, jejíž znělku jste před chvilkou slyšeli. Se setkáme s dnešním hostem, kterým je filmový režisér Adam Martinec. Adame, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Tak s Adamem se tady potkáváme po relativně krátké době, zhruba po 3 letech, ovšem potkáváme se vlastně poprvé v tomto studiu, protože před 3 lety a už jsme to mnozí vytěsnili z našich pamětí, jsme se nepotkali v rámci tehdejší Vizitky, protože byl covid a byli jsme přísně rozděleni. Koukali jsme na sebe jenom krz takový malinký monitor a víceméně jsme měli takový telefonní hovor. Dnes je to lepší a dnes je také jiná příležitost, a sice v nedávných dnech vstoupila do české kinodistribuce filmová novinka našeho dnešního hosta, která se jmenuje Mord. Ale k tomu se ještě dostaneme. Náš dnešní host pochází z Krnova, tedy z českopolského pohraničí, čím jsme k sobě blíže opět, protože máme podobnou historii. Úprku z tohoto pohraničního regionu do hlavního města, ale Adam studoval nejdříve v Olomouci filozofii a filmovou vědu, později se přesunul ke studiu režie na pražské FAMU. Inspirován a asi i ovlivněn prací současných a minulých filmových velikánů, natočil několik krátkých filmů. Úspěšný byl například Cukr a sůl, který objel filmové festivaly po celém světě a pozbíral také řadu ocenění. A zaujal také Anatomii českého odpoledne. Za tento krátký snímek dokonce dostal i české Lva. Ke svému rodnému kraji má ovšem stále blízko a právě na Osoblažsko, což je takový zajímavý, řekněme, zemský výběžek do Polska, situoval také svůj celovečerní debut Mord, o kterém již byla řeč, o rodinné sešlosti na jedné zabíjačce. Snímek a zároveň jeho absolventský film se probojoval také do hlavní soutěže letošního festivalu v Karlových Varech, kde dokonce získal zvláštní uznání mezinárodní poroty. Je to splněný sen, který jsem ani neměl odvahu snít. Řekl k tomu režisér Adam Martinec. A já doufám, že jste poznali tu část té věty, kterou jsem citoval Adama Martince, a chtěl bych zjistit, jestli už teď s určitým odstupem máš pocit, že skutečně toto ocenění pomohlo tomu filmu. Nějak reálně.
No, to asi ano, protože pře lidi do kina přišli, viděl jsem nějaké čísla a asi z toho můžeme mít radost, i když bych si samozřejmě přál, abych bylo klidně 10x tolik, ale určitě každá zmínka, ale zvlášť ta z Karlovarského festivalu, tak ta tomu určitě pomohla. No.
Hmm. Film je v kinodistribuci od 8. srpna, to znamená, že už zhruba měsíc, to znamená, že už prošel také celou řadou kin.
Spíš a už odchází teda.
Už možná odchází, tak to je možná upozornění pro vás, pardon, posluchače, k tomu, abyste ho ještě chytli na velkém plátně, protože to stojí za to. Každopádně pojďme se trochu podívat do útrob tohoto filmu, protože se jedná tedy o tradiční rodinnou sešlost u příležitosti tedy zabíjačky, právě v takovém dost oprýskaném, řekněme, stavení v tomto osoblažském výběžku, kam se sjíždí celá rodina. My na základě tedy těch situací, které směřují k té zabíjačce, vidíme takové probarvování těch figur a těch vztahů mezi nimi, které jsou spíše depresivní. Tak by mě zajímalo, jestli máš pocit, že kolem sebe v rodinách zažíváš běžně tyto situace, vlastně takové vzájemné opuštěnosti těch jednotlivých figur, protože to bylo jedno z velkých témat pro mě.
No, tak to jsem rád, že jsi to téma takhle pojmenoval, protože ten film pro mě byl o strachu ze samoty. Nebo to bylo něco, co mě nutilo ten film vůbec psát a přemýšlet nad ním. Rozhodně bych si netroufal říct, že to je zas tak depresivní. Myslím si, že i přes všechny ty třenice tam je dost světla. A že
asi to sleduju optikou člověka, který má těsně před svatbou a do těchto situací mi se velmi nerad dostával.
No, ale je pravda, že jsem hledal něco, čím bych se tím postavám dostal blíž, a to je ten konflikt, vždycky to nabízí mnohem s nás. No. Takže ano, strach ze samoty a nějaká neschopnost komunikovat možná, nebo komunikovat správně, to je něco, co se podle mě opakuje.
A z čeho vychází osobně tvůj vlastní strach ze samoty?
No, dělal jsem ve svém životě a možná snad dělám míň a míň věci, které vím, že zraňují okolí, a v jednu chvíli jsem si prostě uvědomil, že pokud se nezměním, tak že zůstanu sám, a ta představa mě vlastně děsí úplně stejně jako smrt. Myslím si, že to je skoro ještě horší, že nebo aspoň mě to tak připadá, takže dělám teďka všechno pro to ve svém životě, abych měl kolem sebe lidi, který mám rád, nebo který mají rádi mě.
Jak se ti to daří? Jak vlastně se bráníš těm situacím nezraňovat ty osoby kolem sebe, protože častokrát je to vlastně sebeobrana?
No, tak je to teda dřina. Padlo stavební spoření na nějakou terapii, ale myslím si, že to byla dobrá investice, asi lepší než pračka nebo přestavba nějaký příčky v koupelně. Mm-hmm. Ale je to dřina, která se vyplácí, no myslím si, že každý pořád máme na sebe co zlepšovat, co se mezilidských vztahů týče, a pokud se nám bude dařit odkládat to ego častěji a častěji, tak asi to bude jako prospěchu všem.
Držím ti palce, asi si vezmu příklad a také něco zahájím. Každopádně pojďme se vrátit ještě k tomu filmu. Na něm je zajímavé mimo jiné také to, že si velmi odvážně vlastně sloučil tu hereckou skupinu z tedy herců a neherců, což i třeba pro návštěvnost může mít dost značný vliv.
Také. V jakém smyslu? Negativní nebo pozitivní?
No, myslím si, že spíš distributoři radši obsazují filmy hvězdami, které přitáhnou to publikum, nebo alespoň o tom mají tu představu, že přitáhnou. Ty ses vydal opačnou cestou, hlavní postavu si dokonce svěřil svému otci, který je pravděpodobně neherec, který už se objevil v tom filmu zmíněném Cukr a sůl. Tak jak si objevoval vlastně jeho herecký talent filmový? Protože on tam zafungoval perfektně.
Je to náhoda. Do toho Cukru a soli jsem ho dal, protože ten film byl inspirovaný prostě chalupou, kam se siždí parta kamarádů kolem 50-60. A protože v druhém ročníku přece jenom nemáte prostě rozpočty na honoráře a potřebujete ty lidi na ten plac udržet nějaký čas, tak vlastně jsme brali mezi svými, hrál tam můj táta scenografky a různě jsme takhle přemlouvali všechny známí.
Ne, každý má ovšem vztah se svým otcem takovým, že by ho chtěl ještě tahat do své školní práce, tak tady se zdá, že je teda všechno v pořádku.
No,
to bylo složité.
Samozřejmě i tohle je složitý, tak netoužím po nějakým sebeodhalování, ale můžu přiznat, že my dva s tátou právě, protože ten film je i o tom, jak se předávají ty vzorce chování ze syna, nebo z otce na syna, nebo obecně z rodičů na děti. Takže my tím, že jsme si v některých těch jako projevech chování byli podobní, tak jsme spolu i často špatně vycházeli. Ale tak pořád je to můj táta. Tu roli v tom Mordu dostal vlastně on, já jsem věděl, že tam bude hrát vedlejší roli, určitě. Zase z důvodu toho, aby tam byl nějaký levný herec do ansáblu na celý čas.
Takže takhle vlastně šetříte na rodičích.
Šetřím na rodičích. A protože vím, že ho to baví, nebo že ho to zajímá, to natáčení. Ale potom to byla opravdu zhoda okolností. Já jsem dělal spousta kamerovek a právě proto, abych zase ušetřil, tak jsem na ty kamerovky vozil i tátu, aby nahazoval těm ostatním nehercům a hercům. Prostě Bohdan Sláma pak už jako začal mlátit do stolu a říkal, že tam táta musí hrát tu hlavní roli, zvlášť když je inspirovaná jako našimi životy a že je dobrý a že to zvládne, což bylo pro mě těžký, protože vidět svýho tátu, jak hraje, tak to vy vidíte, že hraje a nikdy vám to vlastně nepřijde autentický, tak že v tom to bylo jediný složitý, že jsem byl hodně si nejistý, když jsme měli uzavřít ten záběr tím, že je hotovo, protože bych pořád ještě u něj něco šlechtil, tak chudák to odnes nejhůř. No,
no zejména teda, když tam hodil ty epesní záda prostě s tím lavorem, tak to se opravdu vydařilo. Nicméně, ze začátku to vypadá, že to je taková sbírka drobných zabíječkových anekdot, ale potom ten film skutečně jako opustí tohleto řečiště a začne se tak zvláštně klikat a odhaluje ty postavy vlastně v mnohem hlubších, jako řekněme, konturách. možná jeden z momentů, který se třeba vytýká velkofilmu Vlny, že ty postavy jsou až příliš schematické a ploché, tak tady naopak postupně skutečně jako velmi košatí. Tak by mě zajímalo, jestli je to věc, která se stala trošku zázrakem, vlastně i také třeba tím, že se změnilo vlastně to záběrování, protože ze začátku to byly spíš kratší sekvence, posléze to byly spíš delší, dáhlejší záběry, které byly méně dialogové a spíš třeba takové jako individuální těch postav. Nebo skutečně ten záměr byl od začátku a vyšel?
No, tak nechci se přechválit v tom, že bych řekl, ale existovala temporytmická jako partitura, téměř hudební pro ten film. Ale hlavně ten záměr byl jednoduchý v tom, že ten klíč je získat si toho diváka, protože na tom, na té ploše jednodenního filmu je trošku složitý odvyprávět dostatečně velký drama na to, aby stálo za to odvyprávět a zároveň donutit toho diváka nějak přimknout k těm postavám, nebo chápat, o co jim jde, nebo s nimi nějak jako empaticky prožít nějakou proměnu. A proto prostě od začátku jsem chtěl si získat toho diváka humorem, nějakou laskavostí a jenom na pozadí podsouvat jako možný nějaký problémy, které se postupem času jako prohlubují a
no byla to trochu past, jo.
A ten humor na
sír v pastičce, který nakonec se ukázal, že není ta konečná jako odměna, jo.
No, tak to jsem rád, že se povedlo.
Dobře, tak pojďme se podívat na první píseň, kterou si přinesl. Wild God od Nicka Cavea bude ta první z těch, které si přinesl. Proč právě tuto?
No, tak těším se na jeho koncert v Praze. Koupili jsme si lístky se ženou a teď jsem byl rád, že vyšlo to album, že se na něho můžu zase těšit. Asi ho nemusím představovat jako zajímavého hudebníka nebo spisovatele, ale asi i člověka. Taky si prošel nějakými ránami, kterých se dokázal vzpamatovat, tak proto je to asi inspirativní.
Těžkými ránami, možná i těžkými rány, a proto ano. Teď zahraje Nick Cave. Pokud byste měli jakékoliv dotazy na našeho dnešního hosta Adama Martince, tak je prosím posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz. S režisérem Adamem Martincem si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a bavili jsme se před písní, která dohrála Nicka Cavea, mimo jiné o tom, o té odvaze, ale vlastně i také z finančních důvodů, vlastně za šikovné úspoře při angažování neherců, mimo jiné i do aktuálního filmu Mord, který tedy také vlastně v rámci tohoto rozhovoru trochu propagujeme k tomu, abyste...
No a samozřejmě jsou autentický, je to jako, ještě teď, aby to nevyznělo, že jsme jenom kvůli penězům.
Samozřejmě, tak to jsem jenom dodal jako takový vtip, kterým začínám, ale ano, je potřeba dodat to, že se tam podařilo skutečně sladit tu autenticitu těch herců, řekněme profesionálů a těch naturálů, naturščiků. Tohleto krásné ruské slovo nám trošičku vypadává z těchto kategorií. Nicméně, stejně by mě zajímalo, jestli třeba producent toho filmu nebyl trochu v rozpacích, protože přeci jenom známá jména herecká mohou přilákat do kin více diváků.
No, popravdě z začátku jsme i uvažovali nad tím, že by to hráli jenom herci a i distributor počítal různý čísla, Česká televize si představovala, kolik by do toho za jakých okolností mohla investovat, když tam bude hrát tenhle nebo tamten.
Kolik desítek tisíc lidí více by přišlo, kdyby tam hrál Bolek Polívka a Mirek Donutil.
Ano, no, to by byla stovka.
To se nestalo.
Ale producent to ustál i před nimi, i přede mnou, zvlášť proto, že jsme si řekli i mezi sebou, že v rámci toho studentského debutu, protože to je stále školní cvičení, tak to je jedna z posledních šancí, kdy můžeme udělat jakýkoliv rozhodnutí sebepitomnější, ale třeba sebeodvážnější. Takže ten film by určitě mohl vzniknout z herci, ale... My jsme ho chtěli udělat nakonec s těmi neherci a podle mě už by se to neopakovalo.
Je to velký risk, protože nepovedený debut taky může být velká kaňka.
Nevím. Nebo takhle, psal jsem teďka diplomku o tom, jak se vyvíjejí kariéry studentů režie po tom, co absolvují debitem ještě na škole.
Mm-hmm.
A ne vždycky kvalita toho debitu přímo uměrně ovlivňuje kvalitu jejich kariéry potom. Jo? Takže podle mě to vnímání toho debitu je blahosklonější, samozřejmě velká výhoda, když se povede, ale je
dobrým
taky
příkladem je třeba Saša Gedeon.
No, ale je taky otázka právě, co ten, jak se ten úspěch měří, nebo jak s tím spíš ten člověk potom naloží. No.
Dobrá, zdá se mi tady z těch alespoň třech zmíněných titulů Cukr a sůl, potom tady máme Anatomii českého odpoledne a Mord, že tak trochu se zabýváš českou povahou a vlastně takovými typickými, možná českými typickými reakcemi v různých krizových situacích. Tak k čemu dospíváš? Máš pocit, že ta česká společnost se nějakým způsobem trochu proměňuje od mnohokrát zmíněných filmů z 60. let české nové filmové vlny, ke kterým bývá třeba tvé dílo přirovnáno minimálně aspoň v nějaké inspiraci.
Hmm.
Tak je tam nějaký posun vlastně v rámci té atmosféry a toho, co ty vnímáš v české společnosti, že se proměňuje?
No jasně, tak společnost se určitě vyvíjí. Jakým způsobem, to bych se nedovolil jako ze své pozice nějak katalogizovat nebo charakterizovat, protože na to jsou prostě povolanější lidé, akademici.
Nicméně ty se zabýváš těmi rituálními situacemi, jako je například zabíjačka nebo tam ta sešlost na chatě v rámci
když si ten komentář, právě, když si ten komentář jako dovolím, tak se pořád snažím nebýt vlastně politický nebo vytvářet nějaký jako velký komentář na společnost, ale vnímat to krze vás sebe sama.
Mm-hmm.
Což je u toho Mordu tím spíš, ale je to i u té Anatomie českého odpoledne, kdy teda se jako říká, no to je o té lhostejnosti a jedno s druhým, ale já jsem ten film psal krze svoje oči, krze jako svoji výtku sám k sobě, jestli bych pomohl topícímu se, jak, nebo sám sebe pozoruju při všech jako krizových situacích, který člověk jako potká, jak je opařený a třeba přenechá tu odpovědnost někomu jinému. Takže to, že se zabývám, nebo že to je spíš jako věcí interpretace, podle mě.
Stala se ti, Adame, nějaká situace, během které jsi se zachoval nějak a dneska s odstupem by si řekl, možná jsem se měl zachovat jinak?
No, stoprocentně.
A pamatuješ si?
No, asi jo, ale ty, který si hodně dobře pamatuju, tak o těch nechci mluvit.
Protože máš pocit, že jsi v nich třeba spíš selhal?
Jo.
Jo?
Hmm.
A tak nějakou takovou nejméně závažnou, že bychom zkusili si projít?
Ježiši.
Nejsme tady samozřejmě na žádné terapii, ale teď spíš mě to, já to vidím a potvrzuju to. Ne, spíš se ptám na to proto. Omlouvám se, protože jsi sám říkal, že jsou to pro tebe inspirující momenty,
jo.
Tak z tohoto důvodu, než abychom se tady vrtali
tak
v té situaci a říkali si,
já to odpinknu to jiným směrem. V tom filmu Mord je třeba postava Aleše, takového jako hodně protivného mladého partnera, který říká věty, které já jsem říkal.
Mm-hmm.
Jo, trvalo mi, než jsem, nebo ani mi vlastně netrvalo tak dlouho pochopit, že jsem úplně idiot, když něco takového říkám, ale
to byly takové ty poznámky na tu svou ženu, že se hrozně tváří a že se o tom nechce bavit a tak dále.
Ano, že ona nekomunikuje a že to je její problém všechno.
Přitom on každou další větou více a více zavíral.
ano. Takže to si třeba vyčítám a zvlášť co se týká komunikace, tak tam já mám jako velký mezery. A speciálně třeba dovnitř své rodiny, ale i ke svým kamarádům. Myslím si, že je prostě všechno tohle málo opečovávám a nějak si to vždycky, ne že omlouvám, ale mám pocit, že to je tím, že jsem tak zabejčený třeba do toho filmu nebo do něčeho, co dělám, nebo sám do sebe, že pak vlastně se málo věnuju tomu okolí.
Hmm. Nakolik si myslíš, že je důležité natchnout to okolí, ten štáb herce pro to, co děláš a aby vlastně to bavilo. Ono se dneska na to hodně dbá, že studenty má výuka bavit a tak dál, že to pro ně musí být vlastně trochu zábava, ale ono je to vlastně otázka, jestli skutečně má ta věc být podávána tak, aby to všechno byla vlastně jako bezva zábava. A dokážeš tu atmosféru třeba na tom place udělat tak, aby to bylo tak nějak jako, aby to šlo tak nějak hezky.
Jo.
Jako, aby jako to odsejpalo.
To jsou taky dvě otázky, tak pěkně. Jako studium na FAMU pro mě osobně zábava teda nebyla. To byla, pro nás to byla dřina a prostě měli jsme tam spacáky, když jsme dodělávali jako zvuk a byla... prostě jsme v té škole fakt žili. A,
ale možná se na to dá dobře vzpomínat.
Ale vzpomínáme na to podle mě všichni dobře právě na ty nejhorší možný jako okamžiky, to je samozřejmě. To je nějaká lidská povaha. Ale co se týče toho samotného natáčení, tak musím říct, že jsme měli naprosto úžasný štáb, který mám pocit, že byl vnitřně jako dobře motivovaný, což je u toho debitu, kdy ještě dáváte jako poloviční honoráře, tím spíš důležitý. A já jsem teda přesvědčený o tom, že fakt každá ta složka, která na tom place byla, tím, že ten film měla ráda, takže se to projevilo v tom výsledku. Mm-hmm. Ale nevím, jak se to stalo. Nemyslím si, že jsem zase takovej šarmantní, charismatický prostě bavič, který by to udělal přes sebe. Ale to je spíš případ Davida Hoffmana, kameramana, který dokáže prostě vytvořit ten kolektiv, tak možná, že on to udělal, ale tak jako tak jsme měli fakt skvělý, krásný lidi na place, který podle mě udělali co nejlepší práci, jakou mohli. No.
Kolik vám zabral vlastně natáčecích dnů tento film?
Myslím si, že jsme nakonec zastavili na 24 dnech nebo 25.
25 dní se točí jeden den.
No.
No tak to je zajímavé skóre. Máme tady další píseň, Karol Duchoň, Mám tě rád.
Jo.
Proč, komu a od kdy?
No tak to je naše píseň s mojí ženou, já jsem ji musel zpívat i na karaoke na svatbě, no, tak jsem si říkal, že když je něco na přání a do rádia, tak ji musím vzpomenout ještě takhle.
Tak já bych se k tomu přání přepojil a tak bych ji poslal své dívce, tak jestli to nevadí,
nevadí.
Že tak na té písni zaparazituji, tak je to píseň, kterou si často zpíváme. Tak píseň dozněla i s věnováním, tak by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že si tuto píseň, jak jsi se mi svěřil, zpíval také na karaoke, jestli je to tvůj oblíbený sportovně umělecký žánr karaoke.
Ne, vůbec absolutně to nesnáším, celá svatba byla procházka růžovým sadem až do tohohle
toho momentu.
Z tohohle jsem já nespal, prostě říct slib v kostele, nebo navlít prsten, nebo nezakopnout, to je sranda, ale jako zaspívat pak tam tohle, to bylo teda šílený. No.
Mm-hmm. Ty tady hovoříš o svatbě, která proběhla teda teď nedávno, ještě čerstvě, tady vidím tvůj slumní prsten, se ještě bliští. Nicméně, já když jsem viděl, vracím se k tomu filmu Mord, tak jsem z těch rodinných konstelací, často mě z nich mrazilo. Ty jsi trochu na to narazil, že se bojíš té samoty, o to intenzivnější, protože probíhá uprostřed společenství vlastně rodinného. Tak už jsi zmínil, že jsi se snažil věnovat nějakým terapiím a snaží se teda působit pozitivně. Nicméně nebojíš se vlastně takovéhle rodinné vize, kterou si předestřel ve filmu Mord?
No strašně. To je prostě to je černá představa toho, jak bych mohl skončit, ta postava Karla. Mm. Takže...
Kterou navíc ještě symbolicky tedy hraje tvůj otec?
Ano, ano, ano. A to je tak asi vše, co k tomu lze říct. Mám jako tak doufám, že prostě spousta těch věcí už jsme schopni řešit, nebo jsem přesvědčený o tom, že spousta těch věcí už jsme schopni řešit mnohem lépe. No. To, že tam jsou nějaké odpozorované dialogy nebo situace... To je dané tím, co jsem si zažil i v dětství, nebo když se třeba naši rozváděli. A nebo právě tím, že jsem si taky nějakým rozchodem už prošel.
Tomu rozumím. Každopádně často se v souvislosti s tvými filmy objevuje myšlenka, že se ti jimi daří nějakým způsobem propojovat třeba generace, které vlastně jsou si možná často vzdáleny. Tak kudy myslíš, že vede ta cesta?
Tohle dělat? Mm-hmm. To nevím, ale vím, že no možná to byl nějaký přirozený odpor vůči teenage výpovědím nebo právě jako výpovědím, které se týkají mý generace, protože mám pocit, že, nebo měl jsem pocit, že prostě toho vzniká hrozná spousta v tom průmysl toho krátkého filmu během těch studií, stejně člověk jako musí se zorientovat v tom, co se na těch festivalech hraje a právě ty dětský hrdinové a problémy adolescentů a teenagerů prostě pro mě přestaly být zajímavý tím, jak to už bylo saturovaný, takže jsem se asi nějak podvědomě začal koukat trochu někam jinam a trochu mi to zůstalo.
Hmm. V souvislosti s zmíněnou českou novou vlnou by mě zajímalo, jestli máš pocit, že ten její odkaz už není vlastně trochu přeceněn a možná i překonán dneska.
No, myslím si, že přeceněn být nemůže, protože ty filmy jsou fakt dokonalý. A pokud nejsou úplně dokonalý, tak se tomu opravdu blíží. Kdyby se nám stalo dneska bez zkušenosti československé nový vlny, že by jsme prostě následujících 5 let opravdu byli schopni produkovat takové tituly, tak by jsme se opravdu všichni mohli plácat po zádech. Takže přeceňovaný to asi není. Jestli je to překonaný, to si taky nemyslím. Je jasný, že ten film prochází nějakým vývojem a že se mluví o jiných tématech i jiným způsobem, ale mám pocit, že tohle přežije.
Hmm. Jaký je tvůj nejoblíbenější film nebo filmy z tohoto období?
Z nový vlny. No tak musím se přiznat, že to asi je Intimní osvětlení. Zvlášť proto, že tomu filmu vůbec nerozumím tomu způsobu, jak je udělaný. Nebo nedokážu si představit úplně ten scénář, se kterým bych šel na fond žádat právě jako o peníze a vysvětloval bych jim, že to je o té jako křehkosti toho jako bytí, něco, kde je to drama. Já bych řekl, no, oni se na konci opijou a možná odejdou, a spíš neodejdou. Nebo bylo by strašně složitě, jak se mi daří ten film analyzovat.
Zároveň lze natočit také film bez podpory státních institucí, tak jako to bylo například v případě filmu Přišla v noci. Což je film, který taky častokrát byl trošku k té nové vlně tak jako připojen. Jak se ti zdá vlastně, že tahle ta jakoby spojka přes ty desetiletí je jako...
Přišla v noci a nová vlna, nebo obecně spojování s novou vlnou?
Ne, Přišla v noci a nová vlna. Nakolik to přijde případné?
Teda tam jsem si těch... To teda vůbec nevím, jaký jsou tam styční body, ale ono asi...
Asi je to jenom ten rámec vlastně mikro...
Jo, takhle, že to je komornější.
Že to je velmi komorní, že to jsou postavy, které, řekněme, jsou v něčem civilní, ale zároveň extrémní. Takže možná to jsou ty prvky, které k tomu vedly, k tomu srovnávání.
To nevím, to už bys...
Ale nechci tě do toho jakkoliv namočovat, nebo prostě ti to nutit. Když jsi zmínil Intimní osvětlení, tak tady vznikl manifest před několika lety Nová česká intimita, v rámci který také vzniklo několik filmů, které se k ní jako připojily. Tak jak ty vnímáš jako důležitou? A je to pro tebe zajímavé vlastně ukazovat ta nová témata, už se vzdálit těm historickým?
Já se musím přiznat, že mě tohle trošku minulo. A když jsem se do toho snažil začíst, tak jsem to moc dobře nechápal. Tu novakost nebo tu radikálnost toho prohlášení, takže tohle se o mě trošku otřelo, ale ne úplně. Já si vážím těch tvůrců a jejich práce, ale sám jsem asi moc zbabilý na to, abych vydával nějaký manifesta, takže když to dělá někdo jiný, tak obdivuji tu odvahu, ale zároveň si myslím, že bychom měli míň mluvit o tom, co chceme dělat a měli bychom to dělat. že někdy zbytečně blábolíme. No.
Dobrá, tak abychom neblábolili příliš i my tady, tak se dostáváme k třetí písni, kterou ty si vybral, Alice Coltrane. Tak jakou jsi vybral píseň a proč?
No, hlavně tu Alice Coltrane jsem vybral, protože jsem teďka se procházel s kamarádem po Curychu. On měl na triku. A asi čtyřikrát nás někdo prostě zastavil, aby se s ním pobavil o ní. A protože já jsem znal jenom jejího manžela a jeho hudbu, tak jsem pochopil, že mi něco uniká. Tak jsem si říkal, že to tady pustíme, abych se třeba dozvěděl aspoň, co dělá za hudbu. Takže já se nechávám překvapit taky.
Dobrá, díky dnešnímu hostu Adamu Martinci se to dozvíme také. A pokud se chcete dozvědět něco, na co já se neptám, tak napište svůj dotaz na vizitka@rozhlas.cz. Cvrdlikání kláves a rolniček nás nepřenáší do Vánoc, i když zdá se, že následující víkend bude mít počasí takové, které Vánocům předchází, to znamená těm českým Vánocům Vánoce na blátě, což samozřejmě jednoduché nebude. Nicméně, pojďme se dostat k dalším tvým filmovým plánům, protože v souvislosti s tímto filmem bylo mnohokrát zmíněno, že máš v hlavě příběh Filipa Topola.
Jo, takhle, no.
A jestli to je něco, co dozrává, nebo naopak se spíš objevují jiná témata, kterým se budeš věnovat ještě předtím?
Spíš se objevují jiná témata. Ten Filip Topol přece jenom je fakt velký sousto. Film by si zasloužil. Myslím si, že k němu mám klíč a že by byl dobrý, ale je to... Teď mám pocit, že bych si ukousl moc velký krajíc a že právě ten důvod, proč ty absolventi pak nenatočí ten druhý film, je ten, že si prostě vytyčejí moc velký cíle nebo jdou na moc vysoký vrchol hnedka po tom, co vlastně...
Ještě můžeme říct, že skáčou přes příliš vysokou
lůžku. Ano.
Těhle těch příměrů samozřejmě najdeme celou řadu.
Takže nicméně zdá se,
že teda touto cestou nepůjdeš teď hned.
Ne, teď asi ne.
Mimochodem, už jsi přišel na to, kdo by ho hrál?
Jo, a už jsem to zapomněl, ale...
Jo, tak to asi nebylo úplně výrazné. Protože no, to je dost klíčová záležitost.
Je to klíčový a musí umět hrát na ten klavír. A musí být dost demonický, ale už jsem někoho takového měl vyčíhanýho.
Už se zase ztratil.
Teď se mi to vypadalo.
No tak zdá se tím pádem, že máš v hlavě jiné náměty a kterým tedy se budeš věnovat ještě předtím, než si vzpomeneš, kdo bude hrát Filipa Topola.
Naprosto upřímně musím říct, že spíš uvažuji prostě pragmaticky nad tím, jak cestou se vydat, jestli
v životě,
jestli ten film natočit pro sebe upřímně z té čistí touhy prostě jenom tvořit, ale možná vlastně nikoho neoslovit, možná se vydat na cestu, která prostě nikoho nebude zajímat a v tom nespočtu audiovizuálního obsahu, který prostě je vytvořený každý rok, to bude naprosto zbytečný. Nebo budu brát do hry to, čemu říkáme třeba trendy, nebo to, na co teda chodí ty lidi, nebo po čem je poptávka trochu víc, tak abych aspoň nějak zaručil tomu filmu nějaký teoretický život. Takže,
co to je vlastně dneska trendy, na co chodí lidi do kina?
No, tak zase asi by bylo kromě lepší filmový kritik.
Kromě vztahových komedii. No, ale já se tě na to ptám právě jako tvůrce, který o tom takhle přemýšlí, je vlastně na takové jako té úplně nejdřívější křižovatce.
No, ještě jsou dva světy, pro který se filmy točí, podle mě. To je ten festivalový, kde existuje nějaká povaha trendu a pak jsou ještě asi ty trendy, které jsou schopny přilákat lidi do kina. Ty jsou mnohem méně paradoxně předpovídatelný, jakože vlastně já bych nečekal, že alkoholička přidá za stolik alkoholiků, nebo věděl jsem, že vlny udělají velkou díru do světa, ale že to udělá ta alkoholička, to jsem úplně netušil a jsem i překvapený, z jak generického obsahu někdy je schopný distributor vygenerovat obrovské číslo diváků. Takže u toho kina tam jako si toho vůbec jistý nejsem. Teď je otázka, jestli brát potaz to, co je trendy ve světě festivalů.
Když se pozastavím a přeruším tě, za což se omlouvám, u té alkoholičky,
no,
tak v čem si to vlastně vykládáš, že se to takhle podařilo divácky, protože u toho filmu je zajímavé, že on jde vlastně velmi tradiční cestou z nějakých osobních rodinných důvodů, teda vznikne ta alkoholická závislost, celá řada velkých lží, vlastně propad osobnosti a pak nějaké vyléčení, což trochu připomíná předchozí film, tedy to jsou ty Já teď nevím, jestli to jsou ty slzy opuštěných mužů, nebo jak se to jmenovalo. Teď se omlouvám všem, nemám to přesně dohledáno. Nicméně chci to srovnat s dánským filmem Chlast, který vlastně ukazuje tu
naprost... A který taky točíme teďka jako remake.
Ano, kterou ale ukazuje tu naprostou prosycenost vlastně jako společnosti alkoholem na všech úrovních, ale vlastně ukazuje to úplně jiným způsobem vlastně než řekněme tady touhletou tradiční situací, kterou jsem popsal v rámci deníku alkoholičky, ale ukazuje to vlastně na ruby převráceno a možná i díky tomu se z toho stal vlastně celosvětový hit. Nikoliv tedy jenom ten festivalový.
Nevím, tak v případě toho Chlastu je to samozřejmě trošku komplikovanější, co se týká ty alkoholičky, tak to se ví, že jsme národ, který zbytečně moc chlastá a ani se za to nestydí na ten film podle, protože já pak, když jsem objížděl projekce, tak jsme se bavili s kinářema o ty alkoholičce, tak říkali, že lidi teda nikdy nechlastají v kině tolik jako při tomhle filmu.
Jako skutečně, při filmu, který má odradit od chlastání, tak při něm se pije.
Ano.
Tak to jsem teda v šoku.
No, tak to jsem byl taky v šoku, ale... Asi to těsně přilehá k té patologii toho nadměrného užívání alkoholu, ale samozřejmě já jsem ten film neviděl, nechci ho soudit, ale budu, jako jsem šťastný za každý film, který přitáhne do kina tolik lidí, protože ty kinaři něčeho musí žít. A kdyby nebylo alkoholičky, jak by třeba ten Mord ani nepouštěli, protože měli špatný půl rok. A tak těším se, až to uvidím, no.
Každopádně trochu jsme zamluvili teda, kterou tou cestou pravděpodobně se vydáš.
No to uvidím, no, to teďka nad tím přemýšlím.
No a v rámci námětů?
V rámci námětů je toho opravdu jako víc od silných ženských postav spojených s historií až po dystopické vize jako blízké budoucnosti a osamělých mužů, takže... Je to všechno možný. Paradoxně se mi tam nedostává moc žádná komedie, kterou si myslím, že vlastně umíme dělat celkem s lehkostí a kterou já, když je dobrá, tak oceňuji, protože...
Kterou máš rád, českou filmovou komedii? Která je tvoje oblíbená?
Z poslední doby... No já mám třeba rád věci Honzy Prušinovského. A teďka, jestli by to třeba právě miluju jako čtvrtou hvězdu seriálovou nebo právě ten Okresní přebor, to mě nějakým způsobem jako dokázalo prostě pobavit jenom tak vřele si užít nějaký čas.
Co filmy takový, řekněme, takového toho v uvozovkách blbáckého humoru, jako je třeba Vyšehrad film a tak dál, vzniklo tady celá řada těchto filmů.
Jasný. No tak ten Vyšehrad je dost specifický, jako všechna čest tomu Jakubovi Štávkovi, to prostě já před ním fakt smekám, protože to je self-made man jako par excellence a udělat takovýhle úspěch, kolik on dotáhl lidí do kina, tak to já nikdy nedotáhnu za celý svůj život, i kdybych natočil 10 filmů, to je mi jasný. Takže klobouk dolů, že to není úplně můj šálek kávy, nebo že já jsem to nedokoukal, protože nějak prostě to pro mě není to mě vkusově blízký, ale to je prostě výhoda našeho světa, že si můžeme každý vybrat, co ho baví. No. Takže někdy těch věcí, já úplně nechci o tom mluvit jako škaredě.
Možná do podobné vlny těchto, řekněme, jako hrubých humorných filmů současné mladé generace. Taky patří i filmová tvorba divadla Mír Ostravského. Ano. Ostatně i jeden ze zástupců byl v Mordu obsazen. Tak jak vlastně sleduješ a vnímáš taky vůbec jejich tvorbu a nejen třeba filmovou, ale i divadelní? Jako pravděpodobně před výběrem herců si taky možná viděl nějaké jejich představení.
Já jsem to Alberta Čubu obsadil na základě toho, že jsem ho viděl hrát Kdyby radši hořelo Adama Rybanského a tam se mi prostě líbil. Až jako musím se mu omluvit, ale vůbec jsem nevěděl, že vlastně ředitel nějakého divadla a neměl jsem prostě tohle vůbec propojený v hlavě, protože do Ostravy, na divadlo nejezdím. Pak jsem samozřejmě viděl nějaký skeče a vím, že ta covidová série divadelní Na mizině, nebo?
No, ano.
Tak to se mi nějak jako, to mě celkem bavilo, ale je pravda, že třeba 14 dní zpátky jsem si rozklik nějaký ty Tři tygry, nebo nějakou už jako další permutaci YouTubeovou a pochopil jsem, že že už jsem nechci je taky zase jako kritizovat, protože taky si to dělají na koleně, mají z toho radost, mají svý diváky, takže kdo já jsem, abych to soudil, ale přišlo mi to už trošičku vyprázdněný nebo jako až moc primitivní na to, abych se u toho taky pobavil.
Tak, teďka si proti sobě znepřátel.
Alberte, zdravím tě.
Celý region, tak to ti gratuluju. Nesu na tom samozřejmě také svůj podíl viny. Tak bohužel v tomhletom ohledu jsem spoluautorem. Teď, když se budeme muset za chviličku loučit, tak mě napadá ještě jedna věc. Když jsi zmínil, že do Ostravy na divadlo nejezdíš, tak jestli vůbec sleduješ divadlo? Protože třeba režisér Jan Hřebek byl proslulý tím, že skutečně téměř každý volný večer byl někde v divadle a svůj obrovský přehled o hercích měl skutečně futurovaný jako vlastními divadelními zážitky, nejenom castingovou agenturou.
No, já musím říct, že se snažím chodit. Chodím teda nejčastěji do Davidského a prostě já se musím přiznat, že v některých temnějších chvílích dne si myslím, že už jako soumrak filmu nastal a že ta umělá inteligence opravdu bude generovat filmy podle toho, jak ji budeme chtít, že si doma prostě u večeře vymyslíme, o čem to bude a ona nám ho vytvoří a my se pak na něho koukneme.
To je hrozná představa. Myslíš si, že je reálná?
Myslím si, že se to stane, že to je, jako že to je nevyhnutelný a to mě přivedlo vlastně obloukem k tomu, že jestli něco přežije, tak je to ta živá performance, ať už činoherní, alternativní nebo i cirkusová. A začal jsem se o to zajímat a měl jsem i první dotek s divadelní režií a musím říct, že je to něco naprosto jiného, ale aspoň člověk tvoří, což je u toho filmu hrozně... Což je u toho filmu hrozně složitý, trvá to dlouho, než se člověk vůbec na ten plas dostane a přece jenom to divadlo je mnohem instantnější a naše práce je umět pracovat s hercem. Je to samozřejmě jiný metody, jiný projevy, ale aspoň jsme v kontaktu s tím hercem, takže teď jsem velký fanoušek divadla.
Ty jsi zmínil ta cirkusová představení, letos jsem viděl jeden z nejsilnějších zážitků cirkusových vůbec a to bylo představení Les Dodos.
No, to je výborné.
Na festivalu Arena divadla Bratří Formanů, které bylo fantastické. I jedno skvělé představení jsem viděl letos na Letní Letné. Tak v čem máš pocit, že ten nový cirkus vlastně přináší něco nového?
No,
teď jsem to
je tady vyrozka prostě. Ne, nový cirkus nepřináší nic nového, ale znovu nás vrací k tomu, že podle mě už jako triky filmový toho, jak někdo skáče z letadla a během pádu přeleze na krabici, osvobodí auto, vleze do něj, nastartuje, požádá o ruku,
vybouchne
a přežije, dopadne na všechny čtyři. Tak tohle už nás asi, nebo aspoň mě to nedokáže dojmout. Ale když jdete prostě na představení, kde skuteční lidi dělají skutečně neuvěřitelné věci, které vy sám chápete, že nikdy nebudete schopni udělat a že obětovali svůj život tomu, aby ze svého těla udělali nástroj, který je schopný něčeho neuvěřitelného. Tak v tom je podle mě ta přitažlivost a ten nový cirk, tak samozřejmě artisté byli vždycky, ale ten nový cirk prostě dokáže kromě ty exibice ještě vytvořit příběh, emoci, pohltit toho diváka způsobem, o který se snažíme i během filmového vyprávění. Takže já souhlasím, že to Les Dodos bylo nejenom poutavé pro oči a kvůli té exibici, ale prostě bylo to hrozně i dojemné.
Souhlasím s tebou. Byl to také pro mě velmi silný zážitek a teď to budou Pixies Chicken, se kterými se rozloučíme s naším hostem Adamem Martincem. Tak proč touto písní?
Pixies, taky jsem nevěděl, co už tam dát čtvrtýho, ale Pixies je jistota, to je moje celoživotní kapela. Všiml jsem si, že mají nový album, to mi nějak uniklo, takže si ho chci taky poslechnout.
Dobrá, máme možnost díky tobě i my. Díky za tvou návštěvu, ať se ti ve všem dále daří a samozřejmě s velkou radostí budeme tvou následující tvorbu také sledovat. Naším hostem byl Adam Martinec.
Díky, naschle.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.